Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Uli Hoeneß, komm! Wer hat noch mal?
Dritte Halbzeit.
Velkommen til nok en sommerspesial fra Dritte Halbzeit. Mitt navn Asbjørn Slettemark, og i dag har jeg truffet en mann med en helt spesiell karriere. For han har blødd for Brann, og han har vært kaptein for Hertha BSC. På treningsfeltet i Berlin traff han pur unge Niko Kovac og en selvgod Mario Basler, og de lange knottene hans skremte vettet av Tony Yeboah. Han opplevde murens fall som proff i den delte byen, og spilte vennskapskamp mot Union Berlin, da Berlin igjen ble en by. I dag han gjest i Dritte Halbzeit, Jan Halvor Halvorsen. Auf geht's! Da sitter vi her på Lyn sitt klubbhus, langt, langt inn i Oslo Vest. Der sitter vi med en fotballspiller som har betytt masse for meg opp gjennom min karriere som fotballsupporter. Da hovedsakelig fordi han var en allerede tidlig en legende i Brann, klubben jeg vokste opp med. Og så gikk han til en annen klubb som jeg senere har fått et veldig nært forhold til, Hertha Berlin. Og da skjønner jo lytterne våre, at vi sitter her med ingen ringere enn Jan Halvor Halvorsen. Velkommen, velkommen til Dritte Halbzeit.
Ja, tusen hjertelig takk.
Du sitter her nå i Lyn, dypt inne i Oslo Vest, men grunnen til at vi skal snakke med deg i dag det jo ikke din tid på Vestlandet i Norge, det ikke din tid som trener og så der du, og opptatt herremann. Det går fint. Men det vi skal snakke med deg om de tid i Vest-Berlin. Du drog til Hertha Berlin i 1989. Kan du fortelle hvordan det skjedde?
Ja, jeg spilte jo i Brann 87-88. Hadde to veldig gode år i Bergen, og så var det en i Bergen som hadde kontakter i Berlin og lurte på om jeg var interessert til å dra ned og vise meg fram en uke. Fordi de skulle ha en midtstopper, eller markeringsstopper som man spilte med på den tiden. Og det gjorde jeg da. Og da var jeg der nede en uke, og ja, det gikk jo veldig bra. Man fikk jo bare en kald skulder. Tyskland ganske tøft sånn når det kommer utlendinger, så det var liksom ikke mye vennskap og møte på den uka jeg var der, men etter hvert så på treningene så satt jeg meg jo litt i respekt, og spilte alltid mot stjernespissen deres på trening, og han sparket jeg ned stort sett hver gang, og han ble bare surere og surere, men etter hvert da, når jeg skrev under sånn, så ble han en av mine beste kompiser i laget, så det...
Ja, hvem som var stjernespissen på?
Ja, jeg husker ikke navnet akkurat nå, det har falt bort, men i hvert fall så var det veldig iskaldt når jeg kom ned, men når du fikk satt deg respekt og ble godtatt, så var det veldig fint, så da fikk jeg jo skrevet noen kontrakt etter den uka.
Og hvem var det som ordnet sånne ting? Har du agent som gjorde ting for
deg? Nei, ikke direkte agent. Det var en sånn mellommann som hadde litt kontakter i Berlin, så det var litt tilfeldig faktisk. Ja.
Du sa at du ble liksom akseptert når du satte deg i respekt. Hvordan setter den seg i respekt på et tysk treningsfelt i 1980?
Nei, det jo egentlig... Det passet jo meg litt spillestil da. Jeg hadde jo alltid ønsket å spille i England, som var sånn litt sånn fysisk, helt siden jeg var ung. Og spilte jo også i Ipswich et år nesten når jeg var 18. Jeg fikk ikke arbeidstillatelse lenger i 1981. Og når da, ja, så havnet jeg i Tyskland, og det passet også veldig bra, fordi der var det jo manndekker, altså markeringsstopper. Altså du fikk et nummer av treneren, han følger du i 90 minutter, han skal ikke score, så det var egentlig en... passet meg veldig bra.
En ganske enkel, på en måte en enkel måte taktisk å spille fotball på, bare han som du følger i 90 minutter.
Ja, Og veldig slitsomt, fordi du skulle løpe etter noe over hele banen. Så vi spilte jo med to markeringsstopper, kan du si, og en libero. Så det var egentlig en sånn, veldig sånn god match for meg da, i forhold til den spilletypen jeg var, kan du si. Så jeg satt meg på flyet ned til Berlin, hadde jo, visste ingenting om Berlin, kunne ikke noe tysk, ingenting, og hadde to kofferter med meg, så... flyttet jo ned der på sommeren 89 da, til oppkjøringen.
Hvordan var møtet ditt med Berlin?
Nei, det var jo, jeg husker jeg kom land, altså fløy inn, det var jo Tempelhof, jeg lurer på om jeg landet på, men i hvert fall når jeg fløy inn så var det helt klart, og jeg så den svære byen, og så tenkte jeg, ja, dette blir spennende. Mm. Men fantastisk fin by. Jeg fikk jo en leilighet, i en sidegate til Kurfürstendamm som heter Olandstrasse. Så der bodde jeg da den første tida, veldig sentralt da.
Så du bodde midt i Smørøy i Charlottenburg, du da?
Ja.
Men bodde alle de andre spillerne også rundt om det?
Ja, de bodde i nærområdet, kanskje litt i sentrum og litt, kan du si, i nærheten av Olympiastadion.
Du flyttet jo til et Berlin, til en by som var delt.
Ja.
Altså, du bodde i Vest-Berlin, så var det muren, og på andre siden var Øst-Berlin. Har du noen tanker om det, noen forventninger til det når du flyttet ned?
Nei, altså, jeg hadde lest meg litt opp, og liksom sånn, altså Vest-Berlin lå jo akkurat som en sånn liten øy da, inne i Øst på en måte. Og veldig merkelig egentlig, sånn med den muren, fordi, kan du si på, kunne vi gjerne stå på kvelden ved muren, og så var det på vestsiden liksom masse lys og liv og sånn, og så på den andre siden så var det helt dødt og mørkt, ikke sant? Så det er veldig spesielt. Så vi var jo en gjeng på 4-5 spillere som regel en gang i uka. Man vekslet jo vesttyske mark da, på svartebørsen, så fikk du jo 10 ganger av østtyske mark. Og da pleide vi en gang i uka å dra over til Øst-Berlin og spise da sånn 3-4 retters middag, en gang i uka, og måtte jo gjennom checkpoint Charlie da, og smugle med oss disse her østtyske marka vi hadde vekslet i sko og alt mulig. Og så måtte man jo da være tilbake klokka 12
ja.
Gjennom checkpoint Charlie. Hvis ikke, så måtte du være der til neste dag klokka 6.
Ja, for da var det portforbudet, eller da var det stengt.
Ja, da var det stengt. Og jeg husker en taxisjåfør som kjørte oss til checkpoint Charlie, og det her var vel 2 uker før muren åpna, og det kom jeg aldri til å glemme, og han sa at han hadde et stort ønske i livet, det var at han en gang kunne ta den taxien sin og bare kjøre igjennom til den andre siden, og dette var jo to uker før murens fall da. Så det har jeg tenkt på mange ganger faktisk etterpå, at det må ha vært en god følelse for alle de som var igjen på den andre siden.
Ja, for du sa at dere dro over der og kanskje spiste litt middag. Ja. Men var det sånn at østtyskerne visste hvem dere var? Ble dere gjenkjent som Hertha-spillere?
Ja, fordi det gjorde vi jo fordi det ble jo, den gangen muren ble satt opp, så ble det jo en stor skare Hertha-fans igjen på den andre siden. Og det eneste ønsket de hadde var at de en gang kunne gå på en Hertha-kamp igjen da, på Olympiastadion. Og det er litt artig, fordi etter murens fall så hadde vi en treningskamp mot Union Berlin. Og det samlet, jeg tror det var 65.000 eller 60.000 tilskuere på den kampen. Og da kom jo alle disse her fra Øst-Berlin og ville se. Og det samme var første seriekamp vi hadde da etter murens fall, så hadde vi også 60-70.000 tilskuere, og da kom de kjørende med disse drabantbilene sine og skulle på kamp.
Ja.
Det var en fantastisk opplevelse, egentlig. Ja.
Ja. Ja, for la oss gå tilbake til den første sesongen, 1989. Du kom til Berlin. Du har vært så vidt innom starten rundt for å holde kroppen varm.
Ja, fordi jeg skrev proffkontrakt på bursdagen min 8. mars, på 26-årsdagen min. Og da skulle ikke vi starte i Berlin før juli, og da skulle jeg bare ha en plass i 2-3 måneder å spille, og da spilte jeg start bare 2-3 måneder for å holde meg i shape.
Ja. Ja. Og så dro du til Tempelhof, til Vest-Berlin.
Ja.
Husker du hva som var første kampen din?
Jeg tenkte på
seriekamp.
Nei, jeg husker ikke. Var det Freiburg? Nei, jeg husker ikke.
29. juli 1989, 2-0 hjemme mot Preussen Münster.
Preussen Münster, nå husker jeg når du sier det. Ja, ja. Jeg steiket deg mange år siden, så...
Ja, ja.
Ja, det stemmer det. 2-0 hjemme, ja.
Hvordan var møtet ditt med tysk fotball? Altså på banen?
Nei, det var altså, kan du si, jeg var jo i Norge, så på den tiden så var man, jeg jobbet jo, når jeg spilte Brann, så jobbet jeg jo på et lag fra klokka 7 til klokka 3, ikke sant? Så det eneste ønsket jeg, eller ambisjonen jeg hadde, var jo liksom en dag å bli proff, som at jeg kunne leve av fotball, og det var det som var mitt største ønske, kan du si, som jeg jobbet for. Når jeg kom til Berlin, så passet det meg, for det var veldig sånn disiplin, altså veldig sånn ordning mot seg, veldig tøft klima, så det var liksom ikke noe sånn der... hei, liksom kompis, hvordan går det? Det var altså kald atmosfære til du ble godtatt da, som vi var inne på i sted. Og så var det jo liksom den her, alt var legnet opp, selv på den tiden, veldig profesjonelt da. Og så var det jo dette her med å ha Olympiastaden som hjemmebane med den historien. Vi hadde jo treningsfelt rett bak den gangen, bak det ene målet der, på baksiden. Og dette med tilskuer og sånn, ikke sant? Det året der, vi hadde jo, jeg vet ikke hva snittet var, men vi hadde jo 30-40.000, ikke sant? Så det var helt, en helt fantastisk opplevelse, men den her disiplinen og dette her profesjonelle, selv den gangen, var veldig, veldig bra.
Mm. Hvordan var det på banen da? Altså, var det da å spille mot tyske fotballag, sånn som du forventet? Var det noen overraskelser?
Nei, det var, det som overrasket meg var jo, dette var jo det neste øverste, altså den annen bondesliga som det heter.
Mm.
Men veldig god kvalitet, veldig mye gode spillere. Mm. Du møtte altså veldig mye tilskuere, som det er den dag i dag, ikke sant? Mm. Sånn at det var alltid tøffe kamper og mye gode spillere som man møtte da.
Mm. Og så utover i sesongen så går det jo veldig bra. Dette er jo Zweite Bundesliga 89-90 sesongen.
Ja.
Hertha har planer om å rykke opp, og du har en trener som heter Werner Fuchs.
Ja.
Det var han som kjøpte deg.
Ja, det var han som hentet meg, som jeg også ble veldig god venn med etterpå.
Mm.
Som hentet meg, og de hadde jo prøvd å rykke opp i 87-88 sesongen, men det funket ikke. Og så, ja, så hadde vi jo en strålende sesong og ble seriemester da, 89-90 sesongen, det første året mitt der nede. Så det var veldig, veldig artig.
Hvordan var Werner Fuchs som trener?
Nei, fantastisk, veldig sånn, altså flink med spillerne, selv om han var jo streng, sånn som alle tyskere da, men litt, kan du si, litt mer sånn at han skjønte med de unge at de trengte litt tid og litt sånn, ikke sant? At det ikke liksom skulle være pang-pang de skulle prestere fra dag 1. Pluss at han likte, kan du si, min spillestil, så jeg fikk et veldig godt forhold til den fra egentlig den første uka jeg var der nede.
Mm. Ja. Husker du nevnte Freiburg. Husker du kampen mot Freiburg? Jeg tror det var sent i september.
Ja, jeg løper om jeg skåret.
Ja, du avgjorde kampen 1-0 i 25. minutter.
Ja, stemmer det. Det stemmer det. Det stemmer det. Ja, det var det ene målet, ja. Stemmer det. Jeg husker det nå.
Ja. For det ble ikke så mange mål på det. Altså, det var ikke jobben din som midtstopper heller. Men fortell litt mer om den sesongen. Dere reiste rundt i Tyskland og spilte mot altså, disse Zweite Bundesliga-lagene. Er det noen plasser dere reiste som du husker... bedre enn andre, noen stadioner som dere besøkte som var vanskeligere å spille på enn andre?
Nei, altså det er litt vanskelig å si. Vi møtte vel, hvis ikke jeg husker feil, Saarbrücken, og da spilte jeg mot en spiss der som senere gikk til Frankfurt, som jeg også spilte mot, men som også da gikk til Leeds etter det, Antoine Yeboah, som var en veldig god spiller. Men hvis du tenker deg liksom plasser sånn, så nei, det er ikke noe sånn spesielt som jeg husker fra annen bonusliga som var liksom noe annerledes enn andre, det var det ikke.
Men fortell litt mer om Antoine Yeboah, for han er jo en spiller som jeg har snakket masse om på podcast nå, spesielt for hans tid i Frankfurt.
Ja.
Og det er et veldig sånn kjent Yeboah-veggmaleri i Frankfurt, rett ved siden av stadionet.
Ja.
Hvordan var han å spille mot sånn tidlig karriere?
Nei, altså han, jeg visste jo det, fordi jeg hadde jo spilt mot den når han var i Saarbrücken, så når vi skulle spille mot Frankfurt, så visste jeg det at han var jo sterk, men, men, og hurtig, men så hadde han da en liten sånn svar at han var litt, litt pysatt. Mm. Så da var det jo liksom, jeg fikk jo selvfølgelig han, og markere han både i Saarbrücken og, og Frankfurt, så da var det egentlig bare en ting, det var liksom den første taklingen, bare... Ja.
Det må sitte.
Ja, det må sitte. Og da gikk det bra, fordi han var som sagt en altså veldig bevegelig god spiller hvis han fikk tid. Mm. Så det gikk kjempebra i begge de kampene, eller mot Saarbrücken og Eintracht Frankfurt når han var der. Så han gikk jo senere til Leeds og gjorde det veldig bra.
Ja, for, mange i Norge kjenner jo han fra tippekampen for Leeds. Men litt mer om dette med altså, rollen din som sånn markeringsstopper. Har du noen sånn triks du gjorde altså før kampen?
Ja,
for det er jo sånn ja.
Jeg hadde faktisk, fordi jeg spilte jo alltid skruknotter og jeg spilte i noe som heter rugbyknotter 21 mm, som egentlig ikke var lov men det ble jo aldri sjekket sånn sett, så det jeg gjorde alltid var at når vi sto for eksempel på Berlin stadion nede i altså kjelleren der, på vei ut på stadion så pleide jeg alltid og stille meg opp ved siden av han jeg skulle markere, og så trampet jeg litt med skoene i bakken, og så kikket jeg litt på knottene, bare sånn at han skjønte at det her er, de er lange, de knottene. så det var liksom litt sånn, og da var det jo, når kampen begynte, da var det en veldig, ikke enkel oppgave, for at du skulle da følge den spilleren, han skulle ikke score. Så... gikk på dass og følte etter for å si det sånn så at det, men det var veldig krevende da, fordi du skulle følge han over hele banen og så kunne du si at det hadde gått 70 minutter da og så hadde du tatt den ut av kampen, så ble den byttet ut, så kom det en ny fresken inn, så måtte du ta over han da, ikke sant, så det var jo var en krevende jobb sånn sett, men samtidig så passet det meg veldig akkurat i forhold til denne markeringsjobben.
Ja, så du ble rett og slett kjøpt til Hertha Berlin for å gjøre akkurat da du var god på.
Ja, og det er jo viktig, så man får spilt på det man er bra på.
Ja. Ja.
Så jeg var jo aldri sånn at jeg skulle ta med meg ballen over midtstreken og drible eller slå passninger, jeg skulle liksom... få ballen, så slå han til en annen og så ha kontroll på hans spisen.
Ja. Men hvordan var det å vinne tredje Bundesliga, vinne serien med...
Nei, det var en fantastisk opplevelse. Vi kjørte en sånn toetasjes buss gjennom hele Kurfürstendamm etter opprykk og haugevis av folk, og det var en utrolig god opplevelse. Det var det. Så det kommer jeg aldri til å glemme. Det var liksom veldig spesielt.
Litt mer om du må bo i Vest-Berlin. Du bor på Kurfürstendamm. Du bor på en øy inne i Østeuropa, egentlig.
Ja.
Kjente du da på byen at du var på en helt spesiell plass?
Både ja og nei. Kan du si, inni selve Berlin så føltes man jo at man var jo en veldig stor by. Men så hadde du dette her da, med muren og sånn, som da hele tiden påminnet deg om at, at dette er veldig spesielt. Og det kan man liksom se, de som har vært på Checkpoint Charlie og sett på museet der, og så liksom alle de her forskjellige finurlige måtene mange prøvde å flykte på, både med luftballong og bagasjerom på biler. Men det var egentlig veldig spesielt at det var en mur som skilte befolkningen på en måte. Liksom på den ene siden så var alt normalt, og på den andre siden så var det helt annerledes. Så det var veldig spesielt.
Husker du da, eller hva husker du fra den dagen muren falt? Hadde ikke dere bortekamp?
Vi hadde bortekamp, det er helt riktig. Jeg husker ikke mot hvem, alle mann i Aachen, tror jeg kanskje vi hadde. Nei, ikke annet enn at jeg fikk med at det var utrolig liv, og jeg fikk jo også, det var vel dagen etterpå nå, jeg fikk hogget av noen sånne biter av muren som er graffiti-maling på, som jeg har hjemme den dag i dag, som er litt artig å ha som minne. Men det jeg husker mest, kan du si, dagene etterpå var liksom dette her, når de da kunne komme over på den andre siden, liksom det første de gjorde liksom var liksom å stå og kikke i butikkvinduene inne i Vest-Berlin, kjøpe seg vanlig cola, men mange av de hadde jo ikke så mye penger, så at kan du si kriminaliteten øka jo ganske betraktelig altså i ettertid da, til det fikk satsa. Så men veldig spesiell opplevelse liksom å få den der gleden å oppleve at de på den andre siden endelig fikk lov til liksom å kunne gjøre hva de ville da, og gå over på den rette siden.
Og da hadde dere da treningskamp, vennskapskamp
ja.
Mot Union Berlin med kaptein over Theo Greis.
Det var vel Theo Gris
ja, Theo
som
Gris,
kanskje
ja.
Var kaptein da i den kampen, ja.
Mm.
Jeg tror det, ja.
Som i dag er speider for ja. Union Berlin.
Union Berlin, stemmer ja. Det, ja da.
Hva husker du fra den kampen?
Nei, jeg husker jo liksom den der gleden og liksom det at vi da spilte mot hverandre, at vi kunne gjøre det, det var liksom, og det var jo som sagt, jeg tror det var 60, hvis ikke jeg husker helt, 60 000 tilskuere på den kampen, en treningskamp. Den der, den vennskapelige biten, at man var liksom, ikke sant, at muren var falt, at man var gjett på en måte, så det var en veldig god følelse.
Og så rykker dere opp til Bundesliga, og da var jo Werner Fuchs fremdeles trener, sant?
Ja, og kan du si vi rykket opp da, men kan du si klubben hadde jo ikke mye økonomi til å hente mye forsterkninger. Vi rykket jo veldig greit opp, men vi visste at det ville bli tøft, og samtidig at klubben da ikke fikk hentet mye. Vi hentet et par spillere, vi hentet vel Ove Rahn, som hadde spilt for Gladbach og Köln, hvis ikke jeg husker feil, en spiss. Og vi spilte faktisk i den sesongen veldig mye jevne kamper, også mot de beste lagene, men det ble uavgjort, og ett morstap, og rykket jo ned, hadde jo ikke sjans egentlig, vi var jo milevis unna for å klare å berge plassen, samtidig så var det, manglet det ikke mye, men det bekka hele tiden liksom, til en uavgjort eller ett morstap, og så måtte vel Werner, ja, så ble han byttet ut, som de ofte gjør.
Ja.
Og da kom jo en som het Paul Charnay inn den gangen.
Ja, det var den Bayern München-trener.
Ja, det hadde vært for mange år siden. Han kom ja. Vel fra, han hadde vært i Young Boys før han kom til oss.
Stemmer, han var i Bayern frem til 83.
Ja, 83. Og, ja. Og det var egentlig helt håpløst. Jeg tror han var der i 6 kamper.
Ja.
Men det var ikke bra i hele tatt. Så det hjalp ikke. Så jeg tror jeg hadde faktisk 5 trenere på 2,5 år.
Ja, det er jo god tysk stil da.
Ja,
for det var vel en interimtrener, Bernd et eller annet også.
Ja, Heine, som tok over.
Karsten Heine. Ja.
Som tok over, og så kom Peter Neurer, kjempe, altså, som hadde hatt bra suksess i Bochum, som var en veldig ok trener og prøvde å få rettet det opp. Han var heller ikke så lenge, og så kom jo det enda igjen, Bernd Stange, en tidligere DDR-trener.
Mm.
Ja. Så det var rett og slett kaos, og ja, så det er veldig synd da, men vi hadde egentlig, etter opprykket, så hadde ikke klubben altså muligheter til å forsterke nok til at vi skulle kunne klare det, faktisk. Så, men det var en god opplevelse. Jeg fikk vel, hvis ikke jeg husker feil, 27 kamper i Bundesliga, så hadde jeg vel en... Ja, 47 i annen Bundesliga, så det var en god opplevelse å spille i Bundesliga på alle disse, altså mot disse gode lagene. Og da husker jeg spesielt 2 stadioner, spesielt som var jækla, det var selvfølgelig Dortmund, som da selvfølgelig var full, og så var det Kaiserslautern,
ja.
Som var altså, en sånn intim, og det var stappfull, og jeg tror faktisk de vant serien det året.
Det kan vel
stemme, ja. Før Bayern München. Og der spilte jeg mot en spiss som er en av de bedre jeg har spilt mot, som var veldig god, Stefan Kunz.
Ja.
Spilte spiss på Kaiserslautern da. Så det var en kjempeopplevelse. Og dette med Bundesliga er jo helt spesielt. Det er jo utsolgt stort sett hver eneste gang på alle kamper, uansett hvem laget det er.
Men til og med til å være Tyskland, så var Kaiserslautern spesielt da?
Ja, det var det.
Men hvordan var det? Altså, var det lyden av publikum, volumet?
Ja, atmosfæren og volumet, kan du si. Helt fantastisk.
Ja. Og du spilte jo mot, altså, så du nevnte Dortmund på Vestfalen.
Ja.
Og der er det vel også en sånn 80 000,
ja.
Så det er ganske bra trøkk.
Ja, Da spilte jeg mot en skandinav, som jeg fikk I ansvar å ta ut av kampen, Flemming Paulsen.
Ja, nemlig.
Ja. så, og på Bayern så var det også en skandinav. Jeg fikk hånd om, Brian Laudrup.
Ja.
Spilte jo da...
Ja, hvordan gikk det da?
Nei, vi spilte 0-0 hjemme.
Ja.
Så det var veldig... Bortekampen hadde jeg karantene, så den spilte jeg ikke.
Ja, den var vel 7-3?
Ja, jeg husker ikke, men den, da hadde jeg karantene, så da sto jeg over.
Ja. Ja, men karantene, det var jo da for gule kort. Hva i 1991, hva skulle til for å få et gult kort I Bundesliga?
Nei, det skulle mye til. Jeg fikk... Jeg har jo nesten aldri fått rødt kort I min karriere. Jeg har jo fått ett I Norge, og så fikk jeg ett I Tyskland. Mm. Og det var I den opprykkssesongen. Hjemme på Berlin stadion, jeg tror det var mot... var det Vattenskje, tror jeg? Jeg husker ikke. Mm. Og jeg takler en, og så var det vått, så han... I det jeg takler, så sklir han da under knottene mine, og de var jo ganske spisse, som jeg fortalte. så han flenga hele øyet og øyebrynet, ikke sant?
Ja.
Og så fikk jeg rødt kort, og det var jo feil, fordi det var helt uforskyldt, og på den tiden så var det jo sånn video, at man skulle møte opp I en rettssal I Bayern, eller hvor det var, jeg husker ikke hvor det var. Og da kom til og med han spissen, var med på den rettsmøtet da.
Ja,
om det røde kortet.
Ja.
Så jeg og han var der, og han sa det at det var en ulykke. Vi så på video, så ble jeg frikjent da.
Åja, yes.
Ja, for jeg fikk I utgangspunktet, det var 4 kampe karantene eller noe. Men så ble jeg frikjent fra det, for at alle så at det var, og han sa jo også at det var uforskyldt.
Ja.
Så da ble det bare den ene kampen da jeg sto over.
Ja,
ja.
Nemlig. Rettsmøte I Bayern.
Ja, ja, det var... Ja, det.
Men det gikk jo hardt for seg I Bundesliga. Dere rykker jo ned.
Ja.
Og trenerskiften. Altså, men litt nøyere. Fortell litt mer om han, altså Peter Neururer,
ja.
Som var der ganske kort.
Ja, han var der veldig kort, han. Ja. Nei, en veldig altså, fin, flott type, veldig engasjert, veldig sånn inkluderende, litt sånn som Werner Fuchs var. Mm. Så hadde du, som vi var inne på, med han Charnay, som var stikk motsatt. Han, kan du si, han slakta alle de unge spillerne på trening, det var helt håpløst. Men Peter, det var litt det samme da I den trenden at vi gjorde ok kamper, men vi klarte ikke å ta de 3 poengene nok da.
Nei. Og så rykket dere ned, og da året etterpå så spilte dere vel I den...
Det hette det andre Bundesliga Nord.
Ja, for da var det delt opp I 2 på grunn av at Øst-Tyskland ja, var kommet inn.
Ja, så da var det delt inn I 2, så da... Da hadde vi jo målsetningen om å rykke opp igjen.
Mm.
Og da var jo jeg kaptein den sesongen. Mm. Og da hadde vi jo også en spiller som jeg synes var jækla god, som jeg tenkte han kommer til å bli jækla bra. Mario Basler.
Ja.
Spilte for oss da, og I senere tid Werder Bremen og Bayern München.
Mm.
Og da fikk jo jeg da tilbud da, når jeg hadde jo nettopp skrevet en ny 2-årskontrakt, var det vel, og så fikk jeg tilbud da fra AGF Aarhus, og da kona mi som jeg møtte I Berlin I 89, vi gikk jo på fysioterapiskolen, det var mye norske studenter, så jeg ble bedt på et sånt nyttårsball med alle de norske studentene I og med at jeg spillet der,
ja.
Så da traff jeg hun der I 1989. Og etter hvert så ble hun gravid, og da fikk jeg tilbud fra AGF Aarhus, for de satsa veldig I forhold til både Europacup og Cupfinal og sånne ting. Og da følte jeg hadde veldig lyst, så jeg snakket med presidenten, som var blitt en veldig god venn av meg, sånn at da fikk jeg lov til å reise. Så da spilte jeg bare halve sesongen.
Ja, så endte du på 78 kamper til sammen, tror jeg?
Ja, jeg tror det. Og da, de klarte ikke å rykke opp hert av det året, de ble vel nummer 5 eller 6, hvis ikke jeg husker feil I den avdelingen sin.
Mm. Hva er dine største minne fra 10 år I Berlin?
Nei, det jo det at det opprykket vårt, det var fantastisk, liksom den der atmosfæren og gleden med supporterne, og det at vi kjørte med buss gjennom Kofurstendam, liksom, og det var tusenvis av fans, det var en sånn opplevelse som man ikke glemmer. Og så det selvfølgelig liksom, alle disse kampene i Bundesliga mot, når man spiller mot de veldig gode spillene og de fullsatte stadionene rundt omkring, det var en stor opplevelse.
Mario Basler, han har vi også snakket en del om på, på podcasten vår.
Ja.
Han gjør seg jo fremdeles bemerket i Tyskland, reiser rundt med sånn talkshow.
Åja, oh, jeg har ikke følt med.
Så... Nei, han går ikke stille i dørene.
Nei, han var ikke den stilleste da heller. Så.
Nei, hva husker du fra en ung Mario Basler?
Nei, enorm selvtillit.
Mm.
Litt sånn, jeg vil ikke si arrogant, men litt sånn, du vet, sånn, så utlyste litt sånn der, ja... Jeg god liksom, ikke sant? Så jeg så jo allerede den gangen at altså, han var veldig bra den gangen. Utrolig fot, både passningsfot, skuddfot og sånn. Så det var liksom ikke overraskende ettertid at jeg så at han ble veldig god.
Mm. Noen andre spillere du spilte med som du tenker på som de beste fotballspillere du har spilt med i Tyskland?
Ja, det litt, altså, vi hadde jo en keeper som hadde stått i Bayern München, valgte Jung Hans.
Ja.
Han har også stått på landslag som var en veldig, altså, utrolig solid keeper.
Mm.
Nei, ellers så var det liksom bare baser som jeg husker som skilte seg veldig ut.
Ja.
Vi fikk jo inn en ung gutt også etter hvert som heter Axel Kruse.
Ja,
han kom jo fra DDR, han flykta jo.
Ja.
Han hoppet jo av etter, jeg vet ikke om det var en landskamp eller et eller annet sånt, som også var en veldig, veldig bra spiller.
Ja.
Ja.
Ja, når jeg er på Olympiastadion, så står jeg ofte så på noen, etter et par faste plasser jeg står i ståsvingen, og en av de gjengene som jeg står med, det kaller seg for Axel Kruse-Jugend.
Ja, det kan jeg tenke på. Ja.
Og han er veldig høyt holdt.
Ja. Nei, så han også var veldig bra.
Mm.
Så spilte jeg spilte markeringsstopper sammen med Mikael Jakobs.
Mm.
Jeg vet ikke om du husker, broren spilte jo på Hamburg, Dietmar Jakobs.
Ja.
Mm. Som også var en veldig, veldig bra spiller da.
Mm. Mm. Du drog jo midtveis da i sesongen, sant?
Ja.
AGF. Til AGF.
Ja.
Hvor du fikk egentlig du har omtrent like mange kamper for Aarhus som for Hertha, men følger du begge klubbene fremdeles?
Sant? Veldig, jeg er jo sånn æresmedlem av fanklubben i AGF, så jeg får tilsendt sånn blad, og jeg får mailer, og jeg er jo sånn legende, så jeg får billetter og alt sånn, så det var jo en fantastisk tid i Aarhus faktisk. Jeg ble jo hentet inn da, og Kent Nilsen ble hentet inn fra Aston Villa. Så vi to ble hentet inn, og så spilte vi semifinal, og så det året skulle cupfinalen i Danmark gå i Aarhus, fordi de bygde om parken.
Ja.
Og så klubben satsa veldig det året, så at vi ble hentet inn, og så kom vi til cupfinalen og skulle møte da FC København, eller det het jo B1903 den gangen.
Mm.
Men det var jo det klart beste laget i Danmark, masse stjerner. Og da vant vi jo 3-0 i cupfinalen
på hjemmebane,
med fullsatt stadion, så det var helt fantastisk.
Ja.
Så det var liksom veldig god tid i Hertha, og så hadde jeg da veldig bra tid i Aarhus, og fremdeles har jeg jo veldig mye kontakt i Aarhus. Jeg er også litt i Berlin, det er jo et par stykker som er i klubben den som jeg har spilt med, Sven Kretschmer blant annet, som var en ung gutt, jeg jobber vel i Hertha ennå.
Mm.
Og en annen ung gutt som av og til trener med oss som junior var Nico Kovac, som også hadde en bra karriere, men som også har hatt en stor karriere som trener nå, både i Bayern München og
nå er han tilbake i Tyskland, han er jo i Wolfsburg.
Ja, han er i Wolfsburg, stemmer.
Mm. Ja, for han er jo berliner gutt.
Ja da.
Vokst opp med i samme område som Boateng-brødrene oppe i Nord-Berlin.
Ja, stemmer. Og så han var juniorspiller den gangen da jeg var der da.
Mm. Gøy alt. Ja. Du har jo vært i Danmark, og så før da Tyskland, og så var du i England.
Ja.
Kan du si noe om hvordan var det å være i England kontra i Tyskland? Er det noen tydelige forskjeller eller likheter på det?
Altså når jeg var i Ipswich i 81, da var jo Bobby Robson manager. Jeg var jo bare 18 år, men jeg trenet med A-laget, så spilte jeg på reservelaget.
Mm.
Og da var det jo disse her, Terry Butch, Russell Osman, kan du si Paul Mariner, den gjengen, de hadde et veldig godt lag. Mm. De vant jo Europacupen også. Men altså, litt mer sånn løssluppen til England da, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, ja, de tok seg en øl, disse gamle karer, og så mest Tyskland var det veldig sånn, ikke at ikke de tok seg en øl, spillene der også, men kan du si disiplin i Tyskland var nok annerledes enn England.
Ja, hardere og tydeligere ja, disiplin.
Ja, ja.
Mm. Ja, hvordan var det sånn, å ha Terry Butcher på... På treningsfeltet?
Nei, det var jo...
Prøvde du å vise han knottene?
Ja, det var jo liksom, for meg var han et sånn... Altså, den spilletypen jeg var, så var jo han liksom mitt sånn... På en måte liksom forbild, ikke sant? Mm. Blødde litt, og brydde seg om det, ikke sant? Og, mm. så det var en veldig fin opplevelse. Det som var synd, og jeg skulle egentlig skrive toårskontrakt, var at den gangen så var det vanskelig å få arbeidstillatelse.
Ja. Du måtte vel egentlig være landslagsspiller?
Ja, du måtte ha så mange landskamper. De prøvde å søke for meg, men jeg måtte dra hjem etter 11 måneder, var det vel? Men sånn er det. Så, men det er litt artig å se forskjellene. Så kommer du til Danmark, som da var litt den der tekniske fotballen kontra norsk. Mye mer sånn teknisk, og der passet jeg også veldig inn, for de hadde ikke mange sånne type spillere da. Så det også var egentlig et veldig sånn godt bytte, kan du si, utifra da, spillestilen min der.
Vi har litt, lyttespørsmål her som skal så vidt innom her, og Ulrik Motsfeldt, en av våre faste lyttere, han spør hva har du følt da du så Erling Braut Haaland først skåre 4 mål mot Brann og så 4 mål mot Hertha?
Nei, jeg tenkte at han kom til å nå langt så det er helt sikkert så jeg kjenner jo Erling godt i og med at jeg var jo trener i Bryne 3 år, så han var jo mye innom og ja, så ja,
var du overrasket over nivået han har tatt, for eksempel altså, først Molde og så Salzburg og så bare slå rett gjennom i Dortmund?
Ja, jeg er ikke overrasket, men det er, altså det er godt gjort sånn som da han kom til Tyskland, ikke sant? Han fikk jo en flying start, han ble byttet inn i første kamp, han skulle da vel, var det 2 eller 3? Eller?
Ja, Augsburg var det, ja, 2 eller 3.
Ja. Ja, så han fikk jo en sånn flying start, så det er jo alltid viktig når du kommer til nytt lag, og spesielt også ny liga da. Mm. Men han har jo noe som er ekstremt, ikke sant, i forhold til at han er uredd og pågangsmot og sterk fysisk hurtig, så at jeg tror en sånn som han, uansett hvor han hadde reist, så vil han lykkes, tror jeg, rett og slett. Jeg tror også han vil lykkes i England, selv om en del er litt sånn skeptisk at vi tar en del tid, og det kan være det, men jeg tror at han bryr seg så lite, ikke sant? Det eneste han ønsker er å ha det gøy og score mål.
Hva husker du fra din tid i Bryne med... Erling Braut Haaland springer rundt da, ja. For da var han ikke på da var han i stallen da altså,
nei
var han mye yngre da
så, ja, så, nei, så når jeg var i Bryne, det var jo nå ditt, ja, i fjor
ja, selvfølgelig
store.
Sånn ja.
Sånn at men det, når det begynte da så var det jo hevevis av utlandske journalister og TV-kanaler på Bryne, ikke sant? Skulle filme hvor Erling vokste opp og hvor han trenet hen, så det var jo utrolig mye ståhei. Samtidig at klubben solgte jo Borussia Dortmund-drakter og de føyker jo unna, ikke sant? Hevevis. Så utrolig. Nesten som du kjørte rundt på Bryne og så du småunger og ungdommer som gikk i Borussia Dortmund-trakter. Det er litt artig. Ja.
Et annet spørsmål fra en lytter her, Rune Meier, som spør om i hvilken grad har erfaringen fra Tyskland påvirket hvordan Jan Halvor jobber som trener, for eksempel i forhold til tiden å spille i AGF? Hva har du tatt med deg fra Tyskland til treneryrket?
Jeg tror kanskje jeg plukket med meg litt fra alle plasser. Mm. Jeg tok ganske mye med meg. Jeg avsluttet spillekarrieren min i Norge i Rosenborg. Mm. Og da hadde jeg jo liksom begynt å planlegge at jeg hadde lyst til å bli trener, og følte veldig med på Nils Arne og tankesettet hans, spesielt med den offensive biten, ikke sant? Så jeg tror jeg liksom har tappet meg litt overalt egentlig, både fra Tyskland og litt fra Danmark og masse fra Nils Arne egentlig her hjemme.
Og dette er et spørsmål, nå har vi jo egentlig vært en del inne på, men det Kristian Thuesen, som mange av lytterne våre kjenner som Nordlink på Twitter.
Ja.
Berlin i overgangen fra 80- til 90-tallet må ha vært et spennende sted. Hvordan var hverdagslivet på den tiden?
Ja, nei, det var jo... tenker du på etter murens fall? Eller?
Det så rundt, altså både før, ja. Før og etter.
Ja, nei, det var, jeg var litt inne på det i sted. Det var liksom de to verdener, da. Og vi som jeg var inne på også, vi pleide å dra en gang i uka inn til Øst-Berlin og så jo liksom den store forskjellen, da. Mm. Og det var snakk om liksom 100 meter, liksom, fra den ene siden til den andre. Det jeg opplevde etterpå var jo at det ble liksom litt sånn kaos. Det var ikke lett for når muren ble ridd. Det var ikke så lett fra de fra den andre siden, fordi de skulle liksom omstille seg da. Mm. Og det var det jeg sa, altså, de gikk og kikket i vinduene, ikke sant, inn i Vest-Berlin der, og dette med cola, de her vanlige tingene som ikke de hadde tilgang til, som de plutselig fikk tilgang til. Ja.
Men kanskje ikke hadde råd til.
Som de ikke hadde råd til, for det var jo en sånn, i den overgangsfasen så var det problematisk, og det ble jo også en del mer kriminalitet, som er naturlig på en måte, ikke sant?
Men hva merker du etter, altså etter muren hadde falt, hvordan tilpasses ting seg? Altså, hvor tid kom på det hverdagen tilbake?
Ja, nei, det gikk jo ganske lang tid. Nå har ikke jeg vært så mye der, jeg ble jo bedt ned, vi hadde jo en sammenkomst i 2009, hvor alle spillerne fra det opprykkslaget i 9-8 ble bedt på kamp. Ja. Da jeg var mot FC Köln, det var jo 50 000 tilskuere, og da var vi, ble vi presentert ut på banen i pausa, og fikk sett liksom, glimt fra opprykkssesongen 9-80 på storskjermen, og det var kjempegøy. Mm. Og det var en del som ikke kunne komme, men de fleste var der, så det var fantastisk. Det var også nå, i 2019 tror jeg,
ja.
Hvor det også var en sånn, men da hadde jeg ikke sjanse til å dra. Jeg tror liksom, jeg vet ikke hvor lang tid det gikk før det begynte å normalisere seg dette at muren ble rivet, men det gikk ganske lang tid altså.
Og så ble du kaptein på et tidspunkt,
ja.
I Hertha, var det i første eller tre,
det er tre sesongen,
ja, ja. Hvordan skjer det i Tyskland? Ble du utnevnt, eller var det treneren som kom?
Ja, nei, jeg ble jo utnevnt, og så det var jo en sånn tillitserklæring, så det var jo, det er jo ikke så ofte utlendinger er kaptein i, nå har jo Hertha da hatt både meg og Kjetil var jo kaptein, Skjelbred har vært litt kaptein, sånn at Hertha er glad i norske spillere.
Jeg tror du trykker å si at fansene også. Vi ser jo stadig fans med liksom gamle norske drakter. I hva grad følger du med på Hertha Berlin i dag?
Jo, jeg følger med hele tiden. Og jeg har jo en jeg spilte sammen med, en som heter Daniel Scheinert. Han var jo ung gutt den gangen, som jobbet litt som agent og sånn, som han snakker jeg ofte med. Og så er det jo et par spillere som var unge den gang, som jobber litt i klubben, så jeg følger veldig med, og følte jo veldig med nå på slutspurten i år, og krysset fingre og tær fra denne kvalikken, men jeg var litt pessimistisk etter hjemmekampen, når de tappte den mot Hamburg, og skulle da på bortebane, men heldigvis så klarte de det, fordi det er jo liksom det med Hertha, så de hører jo hjemme øverst, men det er liksom en sånn tendens, det blir ofte litt rot, altså det går litt opp og ned.
Du merker det når du var
der? Ja. Og det, som jeg sa, jeg hadde jo vel 5 trenere på 2,5 år, det sier jo sitt.
Ja.
Og det er jo dette med kontinuitet og sånn, men heldigvis nå så berget de plassen og kan liksom prøve å få bygge det opp igjen da, neste år.
Angående å bygge opp ting, jeg hørte du fortalte på den eminente podcasten Trikkeligaen,
ja.
Så snakket du om begeistringen din for å gå inn i prosjekt,
ja.
Altså sånn som du gjorde i Bryne, ja. At du nå kom til Lyn og gikk jo egentlig ned i divisjonene,
ja.
Men at du ble tiltrukket av prosjektet Lyn, kan du fortelle litt om det?
Ja, jeg har jo vært blitt litt sånn trener som liksom er god til å bygge opp og lage et godt kollektiv da, så det er liksom blitt litt min bane i trenerjobben egentlig. Jeg har jo rykket opp 6 ganger, Så liksom jeg var i Bodø i 3 år og gikk kjempebra, så stoppet jeg etter 3 år, så Bryne rykket jeg opp med og stabiliserte vi var, fikk jo nesten kvalik til elitserien og så stoppet jeg etter 3 år der og det liksom litt sånn jeg tror det viktig av og til som trener at ikke du bare fortsetter og fortsetter for det, altså, du vet, da plutselig så kommer det en sesong som går helt ræva så det gjelder liksom å stoppe tid så når lyn dukket opp nå så hadde jeg jo kanskje tenkte jeg skulle jobbe med, kanskje med noen andre ting innen fotball, men så dukket lyn opp, og da tenkte jeg, faen, jeg tar et prosjekt til. Mm. Og det jo veldig spennende, da.
Ja, nå, altså, når vi sitter her og snakker, så har dere 32-30 poeng?
Ja, vi har 30, vi har 12 kamper, 9 seier og 3 uavgjort, og 0 tap så langt, ja.
Og ligger foran Nordstrand, ja. Som har vel og 30, ja. men da er det målforskjellet. Ja. Hvor langt kan du ta prosjektet Lyn for Oslo Vest da?
Ja, det akkurat det. Nei, jeg tror det viktigste nå liksom at man får bygd opp en god treningskultur, en hverdag, treningshverdag. Bygge opp et sterkt kollektiv som vi nå er godt på vei til å få bygd opp. Det viser jo liksom at vi har ikke tapt en kamp enda. Det tyder på at det, liksom, det er en gjeng som jobber godt sammen. Og så er det viktig da at altså, at det sportslige administrasjonen må gå litt hånd i hånd. Noen ganger så er det liksom administrasjonen langt frem og det sportslige langt bak, og så noen ganger så er det sportslige langt frem og administrasjonen langt bak, så det som er viktig for Lyn da, i fremtiden er liksom å få bygd dette her til å gå litt hånd i hånd. Og så får vi se, altså det å rykke opp er jo aldri lett. Nå var det sånn sagt liksom at ja, Lyn var jo heldig, for vi hamna i Oslo-avdelingen, det er jo bare tull. Det er sportslig så er det mye tøffere enn for eksempel den nordnorske som sportslig er litt lettere men da har du mye lange turer mens her i Oslo, hver kamp vi møter disse Oslo-lagene så er det cupfinale for de så det er liksom ikke noen enkle kamper så, men skal man rykke opp så må man være god nok uansett om det er den avdelingen eller den avdelingen så målsettingen vår er jo liksom var i år nå, første året og selvfølgelig være helt i toppen og være med å kjempe om opprykk og det ser, det, så langt så ser det veldig bra ut.
Har du noen midtstopper med 21 mm knotter da?
Nei, jeg prøver å si det til de. Vi spiller jo på Bislett og det er jo gress og, ja. Eller nå spilte vi jo ikke der sist for det var Bislett Games så vi har jo stort sett spilt bortekamper nå så langt da. Vi lånte jo Nordre Åsen også i noen kamper så skal vi spille nå på Bislett til lørdag da, så
da er det frem med knottene.
Det er frem med knottene. Det er viktig.
Nydelig. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid i en hektisk opprykkskamp til å prate med oss, og så ønsker vi jo både lykke til deg med Lyn, og lykke til Hertha sin videre kamp for eksistens og fremgang.
Ja, det jeg synes var kjempeartig at jeg fikk være med, fordi det begynner å bli en del år siden da, og det er klart at man glemmer jo litt, selv om jeg snakker litt med folk og jeg følger med Hertha, så er det alltid godt å mimre litt da, med noen, i stedet for å sitte og mimre alene hjemme i sofaen, så det var veldig koselig at jeg fikk være med, jeg synes det var artig, og jeg følger med Hertha, jeg følger med alle lagene jeg har spilt på, og har hatt et godt forhold til, så det er kjempeartig at de berget, så nå krysser vi fingre for at de får et slagkraftig lag i neste sesong.
Ja, det er jeg måtte. Tusen takk, Jan Halvor.
Ja, bare hyggelig.
En trener mister en idiot. El gute Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Medien.